Assalomu alaykum. Do'stlarim hovli uyiga ko'chib o'tishganiga 10 yildan oshdi. Ular dastlab ko'chib borgan yilida hovlilariga ajoyib turli tuman gullar ekishdi. O'ralgan devor yoniga lavanda gulidan qator qilib ekishdi. Ammo lavanda guli ko'karib gullashi uchun 5 yil kutish kerak ekan. 5 yil emas, 10 yil o'tdi. Devor tagiga ekilgan lavanda gullab hamma joyini hidi tutardi. Har yili bu hovlidan lavandaning ajoyib iforlari tarilardi. Ammo bu yil lavanda qurib qoldi. Qo'shnilardan biri hovlisidagi yovvoyi o'tlarni quritadigan dori sepibdi. Zahar tuproqdan lavanda tomiriga o'tib, ularning hammasini quritibdi. Har holda do'stlarim shunday deb o'ylashdi. Ammo ularni hayron qoldirib, keyingi yili tomirdan yangi novda o'sib chiqdi. Yeremiya payg'ambar Xudoning xalqini aynan gullab yashnaydigan daraxtga o'xshatgan. Kalom shunday deydi: Egamizdan umid qilgan kishi baxtlidir. Yolg'iz unga inongan saodatlidir.
Bunday kishi suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtga o'xshaydi. Oqar suvlar tomon ildiz otadi. Kunning jaziramasidan qo'rqmaydi. Barglari doim yam yashil bo'ladi. Qurg'oqchilik kelganda ham bezovta bo'lmaydi. Meva berishdan to'xtamaydi. Xudoga quloq soladigan odamlar tomirlari suv tomonga yo'naltirilgan daraxtga o'xshaydi. Ammo faqat o'z istaklariga qarab hayot kechiradiganlar esa cho'lda qolgan butaga o'xshaydi. Egamiz shunday demoqda. Umidini insonga bog'lagan, foniy bandaning kuchiga ishongan, yuragi egamizdan uzoqlashgan odam la'natidir. Bunday odam sahrodagi butaday bo'ladi. Farovon hayot ko'rmaydi. Cho'lning qaqroq joylarida, sho'r bosgan bo'm-bo'sh yerlarda yashaydi. Yeremiya payg'ambar Xudoning xalqi xuddi suv bo'yiga o'tkazilgan daraxtday bo'lishlari uchun kuyib pishadi. Xudoning har bir farzandi Xudoga kelib, Xudovand, yordam va umid berishing uchun har safar senga yuz burishimga yordam ber, deyishlari kerak.
Biz bilamizki, Xudovandimiz eng yaxshi bog'bondir. Kalomda shunday yozilgan: Men haqiqiy tokman, otam esa bog'bondir. Faqat unga ishona olamiz va undagina xotirjam bo'la olamiz. Egamizdan umid qilgan kishi baxtlidir. Yolg'iz unga inongan saodatlidir. Butun yuragimiz bilan Xudoga ergashsak, mevasi tugamaydigan daraxtga o'xshagan bo'lamiz. Xudoga quloq solganimizda u bizni yashnatadi. Havori Pavlus ham Masihda ildiz otishning qanchalik muhimligi haqida gapirgan edi. Sizlar Iso Masihni Rabbimiz deb qabul qilgan ekansizlar, doimo u ko'rsatgan yo'ldan yuravering. Olgan ta'limotingizga muvofiq Masihda tomir yoyib qaror toping. Iymoningizda qattiq turing. Xudoga shukronlar tilingizdan tushmasin. Bu oyatlar istasak istamasak bizga tomirlari turli tomonlarga va chuqur otgan mustahkam daraxt ko'z oldimizga keladi. Tomir otish bu mustahkamlikning va qo'zg'almaslikni anglatadi.
Tomirlar qanchalik uzun va baquvvat bo'lsa, daraxt ham shuncha mustahkam bo'ladi va turli tabiat ofatlari uni joyidan qo'zg'ata olmaydi. Biz Xudo bilan birga bo'lsak, iymonda mustahkam, yashnaydigan daraxt kabi bo'lamiz va noodatiy hosil beramiz. Bu hosil minnatdorchilik deb ataladi. Tomirlarimiz Xudoda qanchalik ichkariga qarab yo'nalsa, u bizga qanday inoyatlar va yordamlar berayotganini shuncha yaxshi ko'ra boshlaymiz. Masih bizni qutqardi, Xudoga olib keldi, quvvatlantirdi va bizni yetuklikka yetkazdi. Bundan boshqa Xudodan yana nimalarni kutishimiz mumkin? Xudoga ergashadigan har bir farzand Xudoning undan nimalarni kutayotganini aniq biladi va shunga ko'ra yashashda davom etadi. Kalom shunday haqiqatni aytadi. Masihga tegishli bo'lganingiz uchun hayotingiz to'la to'kis. Chunki u har bir kuch va hokimiyatdan ustundir.